Gekk ég upp á hólinn, horfði ég von í dalinn, sá ég far hún langhala, lék sér við sauði, kýr keifaði, kálfur baulaði, hundur hoppaði, hestur hneggjaði, hann í gól fyrir miðja morgun só. Kom ég þar að kveldi sem kelling réð fyrir eldi, hún var að pingja, hugði mig að stinga, þá tók ég upp lurkin minn langa, lagðan undir kellingar vanga, svo ekki skildi hún gott orðið heyra, með sínu bifsaða bansetta krókúta kynduga, kolsvarta kellingar heyra. Ég ætla það.